подкасты «Радио Свабода».
На гэтае выходнае падчас маратону салідарнасці беларусы сабралі амаль 575 тысяч еўра на падтрымку палітвязняў і іх сем'яў. Пра вынікі маратону мы пагутарым у праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. З намі на сувязі адна з арганізатарак маратону салідарнасці Наста Базар. Добры дзень.
Добры дзень.
А таксама Алексей Лявончык, кіраўнік грамадскай ініцыятывы «By Help». Добры дзень, Алексей.
Добрый день.
Наста, скажите, калі ласка, калі вы пачыналі працаваць над гэтай ініцыятывай, вы разлічвалі на такі вынік? Як вы яго ацэньваеце?
Не, мы, безумоўна, не разлічвалі на такі вынік. Ідэя прыйшла да Вольгі Гарбуновай, мне здаецца, каля месяца таму. І зразумела, што калі б нас не падтрымалі медыя, таму як бы адна з арганізатарак так, але насамрэч арганізатаркі гэта і медыя, і фонды, і, безумоўна, каманда волі. На момент, калі пачынаўся марафон, мы не нагучвалі ніякую суму, таму што зразумела, што любая сума, якую б мы сабралі, яна, на жаль, не пакрые абсалютна ўсе патрэбы палізняволеных і іх сем'яў. Аднак, ну такі, мара была пра 100 тысяч хаця б, і таму, калі мы перакрочылі 200 тысяч, гэта ўжо пашоў азарт набраць 500. Калі здарылася 500, ну, безумоўна, мы давольныя гэтым вынікам, і стала зразумела, што гэты інструмент, марафон, гэта працоўны інструмент, таму яго трэба браць далей у працу.
Я хотел спытаться, Алексея, у вас уже великий досвід таких кампаний, и можно почути нават критику по выниках маратону, что, мовляв, в Беларуси як минимум 1500 признанных политвязнев, а на самом речах еще больше, и коли брать вот такую колькость семьев, то выники не настолько уражают. Что бы вы на это отказали?
Я на это отказал бы то, что я не спадзяваўся, ну, як бы я спадзяваўся, конечно, але реалістычна глядзеў на рэчы, што праз 3 гады амаль пасля, не амаль, а ўжо пасля пачатку жнівеньскіх падзей 20-го года, калі падаецца, што сітуацыя замарожаная, беларусы ўсё адно дэманструюць проста цудоўны ўзровень салідарнасці. І я ведаю, наколькі гэта лёгка збіраць грошы на піку нейкіх гістарычных падзей, калі ты верыш, як бы людзі вераць, што сваім донатам яны могуць нешта памяняць. Таму мы ў 20-м годзе сабралі такія сумы. Вот. А больш складаней данаціць на нейкія гуманітарныя рэчы, разумеючы, што гэта не вырашыць сітуацыю там так, як ты б хацеў гэта зрабіць. Але тым не менш праз 3 гады вось гэтай глыбокай замарозкі, рэпрэсіі ўсё адно мы сабралі 575 тысяч, трошки менш, на 600 евро падаецца, што для мяне як бы цудоўны вынік, як дэманстрацыя менавіта салідарнасці. Понятно, што гэтых грошай на ўсе сем'і не хопіць, таму што мы кажам пра 1500 сем'яў, магчыма, іх яшчэ больш у залежнасці ад таго, чые лічбы мы бярэм, напрыклад, дысідэнт дае больш, чым дае вясна і арганізацыі, якія працуюць разам з вясной. Але ты не менш, гэта вельмі крутая лічба пасля 3 год пасярэдзіне вот такой вот, як я кажу, глыбокай замарозкі. Перад гэтым яшчэ быў адзін цуд, гэта збор на Віталя Тысяча, які перазапускаўся двойчы, хаця звычайна збор памірае пасля першага запуску і яго ніколі не ўдаецца перазапусціць. Вот, так што гэта добры сігнал аб тым, што салідарнасць насамрэч жывая і людзям усё яшчэ залежыць.
Цяпер назіральная рада на чале з Вольгай Гарбуновай, прадстаўніцай аб'яднанага кабінету, павінна размеркаваць гэтыя грошы паміж 13 арганізацыямі. Я хацеў спытацца ў вас, Наста, на вашу думку, якія крытэрыі найперш трэба ўлічваць, калі будзе прымацца рашэнне, каму гэтыя грошы пойдуць?
Ну, я лічу, што гэта пытанне якраз такі лепей адрасаваць не мне, а прадстаўніку фондаў, таму што, безумоўна, у нас ёсць давер да арганізацыі фондаў ініцыятыў, таму што ну, гэта працуюць ўжо 3 гады. Адзінае, што дакладна, аб чым ўжо дамаўляліся, што першае, што гэтыя грошы не пойдуць ні на якія адміністратыўныя патрэбы, на заробкі і так далей, гэтыя грошы пойдуць выключна на палізняволеных іх сем'і. Другое, наша мэта зараз гэта ахапіць як мага больш людзей і асабліва тых, хто яшчэ ніколі ні разу нідзе не атрымлівае дапамогу, бо такіх таксама шмат.
Тады я тое ж самае пытанне задам Алексею, і яшчэ хачу у вас, Алексей, спытацца, наколькі цяпер ўвогуле магчыма перадаваць грошы людзям, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі?
Перадаваць грошы людзям, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, ўвогуле для нас не праблема. Мы так працуем ўжо 2,5 гады пасля спробы замарозкі рахункаў атрымальнікаў нашай дапамогі ў лістападзе, 13 лістапада 20-го года. Мы, калі трэба, дапамога з перадачай, мы гатовыя ўзяцца за ну, пропонувати якби, наші ресурси для того, щоб закинути. Знову таки, під ресурсами я маю на увазі волонтерську працю, тому що ByHelp, як і інші організатори цього марафону, не буде брати ніяких грошей на оплату праці там, людей. У нас є особливий фонд, з якого ми платимо. Цей марафон цілком волонтерське підприємство. Я абсолютно згоден, що все цілком повинно пойти сім'ям політзневольних, тим більше, що, ще раз повторюся, сума не настільки велика, як на масштаб. Ось, це перше. Увести гроші в Білорусь не проблема, коли ми вирішимо про те, яким чином ми будемо їх розмірковувати. Це повинно вже вирішити, якби, я так розумію, на наших ближайших дзвінках повинен бути випрацьований підхід. Моє розуміння, саме тяжке у сенсі кількості необхідних ресурсів і саме не дофінансоване, згляді, менавіта фінансової тяжкості, це акурат допомога сім'ям політичних, тому що ну, просто я математика, я завжди проводжу, коли ми беремо навіть 1500 чоловік, меншу лічбу, і коли ми закладаємо навіть ну, хай по 300 євро на сім'ю у місяць, це вельми невелика сума. Ми приїжджаємо уже амаль до полумільйона, тобто амаль до тої суми, яку ми зібрали. Тобто тут повинно бути некая приоритизация. Я згоден, что эта приоритизация повинна быть для людей, которые, например, николи до нас не звертались, которые находятся в вельми тяжком финансовом становище, але як менавіта это повинно уже быть вырашено коллегиально. Что дотычить как бы ByHelp, мы не займаемся как особный фонд мы допомогой политичных, мы займаемся допомогой семьям политичных. Мы займаемся допомогой менавіта самим былым политичным, тем лику реабилитации. Медично на гэта грошы у нас пакуль што ёсць, таму я лічу, што якби, у нас ёсць пэўныя запыты адносна аплаты двух цяжкіх кейсаў медычнай реабілітацыі ўнутры Беларусі, але в прынцыпе на гэтым усё, мы гатовы саступіць тую суму, якая магла бы прыпасць нам, акурат тым арганізацыям, якія дапамагаюць сваякам, таму што я разумею, што гэта вельмі вялікая колькасць. Гэта вельмі незакрыты участак працы, і нават гэты збор яго закрые толькі ну, ледзьве закране.
Цяпер немагчымая адкрытая справаздача пра тое, каму ўнутры Беларусі пайшлі грошы, і калі гаворка ідзе пра сем'і палітвязняў, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. Наста, вось, я б хацеў вас спытацца, як у такой сітуацыі можна наладзіць нейкі кантроль, каб пазбегнуць абвінавачвання ў карупцыі?
Я думаю, що це питання для нас усіх, для усіх, хто буде приймати рішення, по-перше, кому і як передавати. По-друге, коли фонди будуть давати справоздачу, тому що та сама незрільна рада, про яку ми кажемо, у її вийшли на даний момент теж представниці шести медіа крупних. І вони будуть перевіряти, по-перше, нас. Перший етап – це буде перевірка ось цих переводів з рахунка нашого на рахунки фонду ініціатив організацій. Потім, коли полутора, здається, місяць буде час на те, щоб фонди організації ініціативи допомогли. З чим потім вони приходять знову на Національну раду і дають свою справоздачу перед Національною радою, як вони допомогли, як вони, кому і так далі. І тоді вже Національна рада випускає це все у паблік. Ну і тут, безумовно, це про довір. Довір, авторитет білоруських медіа. Ну, а з нашого боку, це про довір до фонду організації і до медіа.
Я б хотів спитатися про закиди такого політика, як Валер Цапкала, і одна з ягоних так речей, які він написав, що, мовляв, гэтыя гроші давали не білоруси, не сапраўдныя білоруси. Гэта нейкі там таємныя спонсори дали агромністую суму, а потім є штучна дзялілі на там 10-20 даляраў, 10-20 евро, 50 евро, ці 23-34 сімбалічную. Да? Що б ви адказалі Валеру Цыпкалу?
Я? Ну, я б хотіла сказати, що...
Наста, спочатку.
Давай, я, потім ти, тому що, ну, я б хотіла сказати, що... Я б хотіла, щоб хоча у цьому ефірі прогучали інші прозвища, які шмат більше, я лічу, зробили для цього марафону, і я б їх згадала усіх найперше, да, а не тих, хто критикує. Але коли і так, то ні, на жаль, це на щастя, але це правда. Праці було вельми шмат, і у нас навіть не було часу догрукатися до ніяких невіду спонсорів чи ніяких крупних корпорацій, щоб вони нас підтримали. Тому, направду, це не ніякий один донат. Гэта насамрэч людзі, якія донатілі як хацелі, і вось гэтыя ўсе донаты, гэта крэатыўнасць. Я заўсёды кажу, што беларусы заўсёды знойдуць як пакрэатывіць, і нават праз донаты перададуць свае меседжы, пасылы, і ўсе гэтыя і 0908, і 2020, і 2334, і гэта ўсё проста людзі. І, ну, там не было ніякого, у нас не было ніякого контакту ні з водним бізнесом білоруським, ні з водною корпорацією, ні з водним таємним донатором. Так що ні, це правда, просто люди зібрали цю суму.
Дякую, Олексій. Що б ви хотіли сказати?
Мені завжди сподобається Пкало доставляє певний так би дозу гумору, дозу якби матеріал напоражать. У його два рази за минулий вечір мінялася версія, тобто, що це пара донорів, або це не пара донорів, гроші не існують, а коли існують, то це просто піар, а коли це не просто піар, то я не в карманах стрижика. Ну, прикро, що один з людей, який лічить собі політиком, ведучим, який зіграв певну роль у паді 20-го року, лічить, що Білорусі не встане зібрати таку суму. Я нагадаю, що в Білорусі у 20-му році зібрали на байхелку, на байсову, у 20-му, початку 21-го, помалі 10 мільйонів доларів, так що я не сумніюся, що 500 тисяч не абсолютно встане зробити. Натурально, більша частка цих донорів приходить не донору, пробачте, а гэты грошы прыйшла з-за мяжы, і мы ведаем, што таму ёсць аб'ектыўныя прычыны. Вось, але ад гэтага гэтыя донаты не становяцца менш вартымі. І нас, шчыра кажучы, не цікавіць, ад каго яны прыйшлі, ці яны прыйшлі ад беларусаў у эміграцыі, ці ў беларусаў унутры краіны, ці з замежнікаў. Калі нават гэты грошы прыйшлі з большага ад замежнікаў, што неправда, але тым не менш, то гэта проста азначае, наколькі замежнікаў залежыць на нашай сітуацыі. Калі гэты грошы прыйшлі з эміграцыі, у беларусаў эміграцыі, гэта азначае, што ўсе закіды, што з'язджаючы, вы там палінізуецеся, літванізуецеся, абнямечваецеся і забываеце пра Беларусь, гэта таксама фуфло. Калі гэта прыйшло знутры Беларусі, ну, значыць, людзі настолькі не баяцца і гатовыя данаціць, абы не памяняць. Так что, ну, мне прикро, что Цапкало выставляет себя таким клоуном, можете запикать в это слово, але, ну, шмаємо, шмаємо. Я рад этому вынику, и он мог бы быть и большим, але он мог бы быть и меньшим. Я вчера, кажу, подходил до этого сбора с вельми маленькими, ну, как бы с невеликими чеканиями, потому что у нас николи не было досвиду вот, забирать гроши посередине такой, так сказать, глубокой заморозки, и я вельми приемно сдивленный, что миновито на такую мету, коли это просто не шлях до мэты, это просто, ну, як бы, пераходный некий. Просто падтрымаць, каб не стало горш, а не донат, это як у 20-м годзе, каб заданаціць, каб стало лепш. І я приємно здивлений гэтым. Это вельми клёва, да. Ну, а спадаць Цапкало, ну, што, ну...
Дякую, Алексей, ваша позиція зрозумела. Я б хотел ще Насте спытаться. Вы сказали, что вам хотелось бы назвать іншае прозвище, а не прозвище Валеры Цапкалы. Скажите, калі ласка, вы агучите тыя, каго вам хотелось бы назвать.
Я б хотіла назвати ту, з кого все почалося. Це Ольга Горбунова. І я хочу проказати, тому що вона не тільки тому, що вона представниця по соціальній політиці переходного кабінету. І вона політзняволена. І вона сама ведає, що це таке. Вона ведає потреби політзняволених. І вона у контакті з великою кількістю політзняволених. І вона створила, зібрала у чат політзняволених, з якого потім виросла гэта суполка Білоруська асоціація політзняволених. І давайте про це не забувайте. Тому що коли я починаю бачити зараз усі меми про море і так далі, ну, мне щиро становится вельми болюче. Коли люди уже начинают закидаться на былых полезневоленных, мне не подобает слово «былые», давайте полезневоленные, которые отбыли свои термины, может так лепи. Вось. И коли люди начинают на них закидаться, то мне, ну, щиро трошку болюче в этот момент. Безумовно, я хотела бы сказать тогда про меты, потому что велизарную працу зробил Белсат, который взялся за трансляцию этого всего стрима и переключал всех. Еврорадио, Радио Свобода, Радио Рац, Радио Унет, Маланка Медиа, Зеркало. Ну, велізарная колькасць людзей далучылася. Телеграм-каналы, сацыяльныя сеткі. Нехта давалі толькі анонсы, але, напрыклад, Майкер на Беларусі пацяг падчас самого марафону просто неймаверную колькасць пастоў. Яны просто суправаджалі гэты марафон. Вось гэта єднасць, вось гэтыя ўсе людзі, фонды, медыя, телеграм-каналы, просто люди, які почали підтримувати, люди, які почали креативити. Ольга Якубовська виставила картину свою на продаж, мастачка, яка малює котиків, малюнки, картини з котиками відомі. І вона пропонувала свою картину, і її продали за 1500 або 1550, так ладно, не пам'ятаю, але у нас є підтвердження цього переводу. Наук, які зібрали свої там любимі речі, їх команди і продали на аукціоні. Аніт Хелба, які почали робити сішотки усім, хто задонатив більше, ніж 200 євро. Ну, для мене ось це все радість. Радість того, як люди обогульнілися, як люди за... Ну, насамперед, знову з'явилося ось це відчування разом, відчування заодно. Тому що, які б ми не були різні, які б у нас не були різні погляди, яка б критика не була, більшість, Ну, вы просто поглядите на гостей у студиях, да, это были абсолютно разные гости, которые, возможно, николи по одном стриме, ну, не были, да, а они обогульнились, потому что это, ну, тайма, это какая-то раз снайпер, что для всех самое важное. И вот за это дякую.
Ну, і я все ж таки побуду ще трошки адвокатом д'ябла і задам ще одне питання, ще один закид, що, мовляв, весь гэтый збор – гэта спроба адцягнуць увагу ад ініціативаў па вызваленні палітвязняў, што, мовляв, ініціативы дапамогі палітвязняў адцягваюць увагу ад ініціативы па вызваленні палітвязняў. Што б вы на гэта сказалі, Наста?
Есть такая фраза, добра ведаць, гаварыць не мешкі варочаць, называецца. Ну, калі нехта ведае, як вызваліць палітвязняў, калі ў некага ёсць такія рычагі і рэсурсы, я буду вельмі рада, калі гэтыя людзі будуць нешта для гэтага рабіць. Калі людзі толькі кажуць і не думаюць, і думаюць, што ў гэтым накірунку нічога не робіцца, я не магу нічога сказаць. Вы павінны разумець, што нават я не дадычна да такой інфармацыі. Нават знаходзішся ў камандзе Волі Грыбуновай, у мяне такой інфармацыі няма. Таму што я разумею, што нават калі такая праца ідзе, яна не будзе ніколі публічнай, яна не будзе ніколі адкрытай. Вось, але я упэўнена, што такія людзі, як Воля, дакладна робяць тое, што на дадзены момант магчыма, і ўсё, што магчыма, і трошку больш, каб вызваліць палітвязню. Але калі мы разумеем, што ключы ад турам не ў нас, і мы не можам іх адкрыць, мы будзем рабіць усё, каб прынамсі падтрымліваць іх і іх сем'і.
Дякую. И то же самое питание Алексею Лявончику.
Я не займаюся вызваленням палітвязняў, потому что я абсолютно в адрозненні от шмат якіх людзей не лічу, что я ведаю, як это зрабіць. Як бы розныя речі рабіліся і ў беларускай мінушчыне, як бы і не толькі ў беларускай мінушчыне былі спробы негацыяцій і за індывідуальных людзей, і за групы, недзе яны ў іншых краінах удаваліся, недзе не. Але я гэтым не займаюся, да? І я займаюся гуманітарнай падтрымкай людзей, якія аказаліся за кратамі ці выйшлі, патрабуюць гэтай дапамогі. І гэта абсалютна вызваленне палітвязняў, ініцыятывы па вызваленні палітвязняў, яны абсалютна ніякім чынам не пярэчаць неабходнасці падтрымліваць сем'ю, пакуль гэтыя перамовы ідуць, калі яны ўвогуле ідуць, таму што я чую занадта шмат размоваў, і я не вижу вынікаў. Я знову такі не критикую, таму што я абсолютно не веду, як до гэтага падысці. Уласна кажучы, тэрарыст, якім з'яўляецца Лукашэнка, ніколі не, ну, ніколі добраахвотна нікаго не адпусціць. Тут уже пытанне, я уже казаў на адным інтэрв'ю, ці мы акажемся Кубай, калі ў тебе пачне шатацца ўвесь апарат, і ты будзеш вымушаны ісці на саступкі, але выпушчаць палітвязня. Ці ты застанешся помощнай Карэі, калі нават з галадухі ты ўсё адно нікаго не. Тут пытанне, ці будзе Беларусь Кубай, ці будзе помощнай Карэі, ці будзе Румыніі. Дзе Чаўшэску за два дні прайшоў шлях ад нібы поўнай эмоцыі да расстрэлу. Ось. Але тым не менш, гэта не выключае адзін аднаго. Я займаюся гуманітарнымі рэчамі. Калі людзі ведаюць, як вызваліць палітвязняў, калі ласка, рабіце гэта. У чым праблема?
Дзякую вялікі. І я нагадаю, што з намі на сувязі была адна з арганізатарак маратону салідарнасці з сем'ямі палітычных вязняў і з палітычнымі зняволенымі Наста Базар. І таксама кіраўнік ініцыятывы ByHelp Алексей Лявончык. Вы глядзелі перадачу «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі быў Алексей Знаткевіч.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.